Ozoniranje.
Ozoniranje.
Čak 70% građana Srbije vidi korupciju kao ozbiljan i rasprostranjen problem, pokazuje najnovije istraživanje Transparentnosti Srbija. Najčešće pominjane korumpirane institucije su lokalne vlasti, inspekcije i ministarstva. Za Peščanik su o tome govorili Nemanja Nenadić i Zlatko Minić, a razgovor je vodila Svetlana Lukić. Tonski zapis preuzet je sa peščanik.net.
Pomenuo si malo čas Nemanja, ovaj slučaj to kontramitinga i tih ekspedicija sa svih strana koji su organizovane za dolazak u Beograd. E sad, mi imamo taj, sad to rebrandiranje, tako da kažem, SNS-a u vidu pokreta za narod i državu, jeli? Tu od političara ima samo Vučića i sad je to ono, već je to kao kralj Aleksandar, ja i moj narod, između nas niko. Ponovo ćemo ući u jednu situaciju gde, u kojoj zapravo ne znamo ni kako funkcioniše fondacija, ni kako je finansirana. Drugo, oni će organizovati Svesrpski vaseljanski sabor otprilike od 11. do 13. Jeli? Ponovo ćemo imati verovatno mnogo veće troškove nego što su bili tada, jer on mora sada da nadmaši, da proba da nadmaši ovaj 15. mart. Jel tu agencija treba da se bavi time? Ko sad treba da se bavi time da pitamo, dobro, ok, ta fondacija, kako se finansira, kakve ona veze ima sa tim pokretom, kakav pokret ima veze sa partijom i slične stvari?
Da, osim što se pojavilo u medijima, jel da će to biti, kako je rečeno, svenarodni veliki skup, nema nigde podatka ko je organizator. To je ono što smo imali u mnogim situacijama i 2023. i u kasnim godinama, pa evo i početkom ove godine, kad je bilo nekoliko tih skupova. Za Jagodinu izgleda da je SNS bio organizator. A onda smo imali situaciju da je, ne znam, predsednik Vučić obilazio, kaže, građane, ne znam, Južnobanatskog ili Topličkog okruga i tome slično, i susretao se sa njima po nekakvim domovima kulture. I to je najavljeno kao zvanična predsednikova aktivnost. Naravno, očigledno je da je stranka tamo dovodila svoje ljude. Imali smo onaj relativno veliki skup po broju autobusa, jel da, koji su došli u Sremskoj Mitrovici, i on je isto proglašen za državnu aktivnost. I onda, kad imate takvu neku situaciju gde stranka nije uopšte zvanično organizator skupa, onda bi to verovatno bio neki osnov da se agencija zakloni, da to, mislim, oni tu kontrolu nikad nisu izvršili, mi ne znamo da li će da nastupe s nekim izgovorom, jel da to nije povreda zakona ako trošak nije prijavljen, ili da jeste, jer nismo nikad imali podatak iz kontrole o tome da li su ti autobusi koji su dovozili pristalice režima ili neke plaćene ljude, nije ni bitno, ovaj, na te skupove obuhvaćeni izveštajem. To nam je opet dilema i za ovo što je najavljeno za april. Za početak, ko će biti organizator? Po mom mišljenju, taj organizator, makar formalno, ne može da bude ovaj pokret za narod i državu, jer on, koliko smo razumeli, on još uvek ne postoji. Dakle, da bi nešto postojalo, šta god to nešto bilo, mora da prođe nekakvu registraciju. I ono što smo čuli je da je bio samo održan sastanak inicijativnog odbora, nije se videlo da su usvojeni neki osnivački akti, pa pretpostavljamo da nije taj pokret upisan kao, recimo, udruženje u neki registar udruženja. To je jedna stvar. E sad, ovo pitanje finansiranja, to je jako zanimljivo. Znači, jedna opcija svakako može da bude to da ta de facto partijska fondacija SNS-ova, koja ima skoro isti naziv, uplaćuje neka sredstva ovom novo formiranom pokretu. Ali ima još jedna caka, da tako kažemo, što bez obzira na to što je očigledno da je to nekakva stranka u najavi ili nekakva, ne znam, koalicija ili neka izborna lista koja će da nastupa u budućnosti, oni formalno, sve i kad se registruju kao udruženje, neće imati svojstvo takozvanog političkog subjekta. Ako ga nemaju, onda za njih ne važe pravila koje važe za stranke, a između ostalog, jedno od tih pravila je da nema finansiranja od strane javnih preduzeća, da nema finansiranja iz budžeta, tako da je to nešto što se možda može očekivati da se desi, da sam pokret ili ova fondacija, ako sa njim bude povezana i na drugi način osim kroz naziv, da oni u stvari dobijaju i neka sredstva iz budžeta i da se onda zaobiđu ta pravila, mada, ajde opet pošteno govoreći, pitanje je da li mi je to i potrebno, ako već i sada, kada to kršenje pravila je dosta lako utvrditi, nije sankcionisan.
Pa da, mi smo stvari se eskalirale u tom smislu što se više ništa ne krije, mislim.
Pa šta? Pa da. To je to.
Zlatko, ti si pomenuo istraživanje koje ste vi radili, nedavno je završeno tako istraživanje i vi ste to što mi je zanimljivo bilo nekako ovo i poredili sa nekim rezultatima iz 2021. godine i meni se čini da je tu došlo do nekih dosta značajnih promjena. Ono što sam odmah mogla da vidim jeste da, ono, kao kad pitate ljude šta je najveći problem, da je korupcija sada apsolutno glavna, nije više Kosovo i Metohija, zaboravili su svi da to uopšte postoji, mislim.
Korupcija pojedinačno je na prvom mestu i značajan je rast percepcije korupcije u svim oblastima, u svim institucijama.
Ja sad nedavno gledao sva istraživanja posle 5. oktobra do sada. Nikada korupcija nije bila na vrhu, da, kao problem. Ljudi su...
Treća, četvrta,
padala jednom čak i na peto mesto u nekom periodu. Znači, ovo je, zbog toga je ovo prosto neverovatno.
Živanje rađeno od 14. do 24. marta, tako se ne vrlo, znači vrlo sveže i gde god u to istraživanje, a ono je prilično obimno, ima, tako se ne vrlo, 60 pitanja, taknete, vidite porast. Znači, ili je porast u direktnom iskustvu ili onom najbližem indirektnom, da su ljudi čuli od nekoga kojega imaju veliko poverenje, člana porodice, bliskih prijatelja, tu je odvojeno ono treće da su čuli preko medija, tu imate rast, pričamo dosta o partijama, evo neki od brojeva, praksa davanja novca ili poklona građanima kako bi glasali, odnosno podržali određenu političku partiju, tu petina građana Srbije ima lično iskustvo, a još ukupno, znači 60% imaju indirektno, od čega 40% od ljudi koji ima veruju, znači ljudi povezani. Kad to dvoje sabiramo, znači 60% građana su se sa tim susretali, a pri tome još dodatnih, evo, 22% je čulo kroz medije. To je, ajde, tema koja je prisutna u medijima, ali ne u svim medijima. Tako da, kad se sve ovo zajedno sabire, znači mi imamo 4/5 ljudi u Srbiji koji su čuli za to ili imaju lično iskustvo. I
samo tužioci nisu čuli.
Da. Oni su ovih 20%. Još jedan takođe jako zanimljiva, to je ono zapošljavanje u javnom sektoru nekoga da bi radio za partiju ili da bi mu partija obezbedila radno mesto jer je radio za partiju. 20%, opet imamo petinu koji imaju direktno iskustvo, čemu ne rade svi u javnom sektoru, ja koji ne radim u javnom sektoru, ne mogu da imam lično iskustvo sa nekim ako neko od mojih prijatelja nije zaposlen, ali znači petina ima direktno iskustvo, a još 42% preko bliskih ljudi, što takođe ja imam preko ljudi koji poznajem i od kojih slušam ta svedočenja koga, kako i zašto zatiču u kancelariji ili ko dolazi i pa sedi, ako uopšte ne dolazi, a prima platu. Tako da, to su neki brojevi koji rastu ili ljudi shvataju i spremniji su da govore. Ja se pitam da li je moguće da je pre 5 ili 6, 7 godina, kada su ranije sprovođene ovo istraživanje, u veći vremenu ih nije bilo, da je toliko nabujala ova pojava, ili su ljudi ignorisali ili nisu bili spremni da govore. Ovo treće je upravo zanimljivo u kontekstu toga da se ljudi ohrabruju i da su spremni, jer ovo je, on treba nekom anketaru da poveri nešto što ne zna da li će sad ovaj, da li ovaj zaista radi anketu ili će da dojavi nekome ko što su iz kartona dojavljivali u BIA i policiju ko se žali da je ogluveo zbog zvučnog topa na protestu. I ajde kad već pričamo o ovim brojevima i ovo jedna stvar koja je povezana, to su javna preduzeća. Korišćenje sredstava javnih preduzeća u partijske svrhe, direktno iskustvo 13%, znači nešto manje nego u vezi sa zapošljavanjem i postavljanjem ljudi tu, a posredno iskustvo 35% preko ljudi kojima veruju i dodatnih 26% kroz medije. Znači, ponovo imamo 3/4 ljudi koji znaju za korišćenje sredstava javnih preduzeća i ustanova u partijske svrhe. Tako da...
Samo ne znaju tužioci opet, jel da? Znaš, ono kad je bila ona žena iz Surdulice, što je pričala kako je bila u nekom ogranku EPS-a, pa botovala, u stvari, samo je to bio posao, to nikad nije bilo da
žena
ja znam...
Otvoreno govorila u tome.
Otvoreno u kameru, eto. Niko da se seti tog slučaja, ili ono, kad su one gasili one Twitter naloge, Instagram naloge.
Da, i kada je Meta konstatovala, znači da...
Da, i evo tužioci traže podatke iz Amerike o USAID-u. Ovo ne znam, jel su i ovi isto u Americi registrovani, ili moraju nekim drugim jurisdikcijama da se obrate za Twitter i za Metu.
Da. I evo, da zaključim sa preduzećima, i onda je zanimljivo da ljudi smatraju da u velikoj meri postoji korupcija u javnim komunalnim preduzećima, 50% ih to misli, a u maloj meri da ima, to je 32, znači 82%, što je rast od nekih 10-12% poena u odnosu na 2021. Ali jedan drugi podatak je zanimljiv. Kada pitate, 44% ljudi je bilo u kontaktu sa javno-komunalnim preduzećima i kada ih pitate da li su dali mito ili traženo mito, apsolutno niko nije dao mito. Što znači da nije reč o onoj sitnoj korupciji da se nešto plati, da im se završi, nego ljudi upravo to percepiraju, tu takvu korupciju u javnim komunalnim preduzećima, korišćenje za partijske svrhe.
Ozoniranje. Ozoniranje. much pain inside. Baby, it overturns over. So many gears we tried. We kept another life. Cause baby, it ain't over till it's over.
Ozoniranje. Ozoniranje.
Transparentnost Srbije objavila je istraživanje prema kojem 7 od 10 građana smatra da je korupcija u zemlji veoma prisutna. Najveće nepoverenje građani izražavaju prema lokalnim samoupravama, inspekcijama i ministarstvima. O ovim podacima u emisiji Peščanik govorili su Nemanja Nenadić i Zlatko Minić. U razgovoru sa Svetlanom Lukić zapis je preuzet sa sajta peščanik.net.
Htela sam da pitam samo da li sam ja to dobro razumela da na pitanje ko je najodgovorniji za korupciju, da uglavnom ljudi smatraju da je to lokalna vlast. Da li zato što oni imaju direktan kontakt sa državom preko lokalne vlasti?
To je pitanje kao koliko je raširena korupcija u tim oblastima. A ono, kad daju te generalne ocene ko je najodgovorniji ili ko je najzaslužniji, svi se sete, jel da, predsednika ili onako kažu vlast uopšte, ali da, to jeste zanimljivo da je, ne znam Zlatko, ti imaš neko tumačenje tog zašto je baš lokalna toliko na zlom glasu, je li to ovaj...
Mislim da ovo što Cete kaže da ljudi su tu neposredno u kontaktu i znaju te ljude i vama je dovoljno da imate tu na lokalu nekoliko ljudi koje javnost prepoznaje kao korumpirane, da će onda lokalnu vlast jednostavno kompletno označiti kao i kada saberete za predsjednika opštine, gradonačelnika, predstavnika lokalne samouprave u maloj i velikoj meri 92%, potpuno neverovatan ovaj zbir. Inspekcije koje su na drugom mjestu i to je moguće da je nešto što je isplivalo upravo kroz ova 3-4 mjeseca gde vidimo da su nefunkcionalne i sad ljudi ne znaju da li je nešto nefunkcionalno zato što nemaju dovoljan broj ljudi ili zato što žmure i zato što ja nisam siguran da su baš svi, a opet i kod te inspekcije imamo ono što si ti malo pre pominjala da, ne znam, oni koji treba da kontrolišu da li se sprovodi, na primer, zakon o bezbednosti, neki uslovi za staračke domove ili bilo kakve druge institucije, oni su iz perspektive države ne profitabilna delatnost. Oni mogu eventualno da izreknu neke novčane kazne ili da zatvore taj dom, međutim, iz druge strane imamo problem što često nema ljudi ni u inspekcijama koje bi mogle biti profitabilna delatnost za državu, koja bi čuvala novac za državu, koja bi sprečila trošenje, koja bi donala veće prihode, jer jednostavno očito ne postoji volja da se spreče neke nelegalne aktivnosti ili da se otkriju nelegalne aktivnosti koje su date.
A da, i onda država kad donosi propise koje ne može da iskontroliše da li se poštuju, onda priziva tu selektivnu primjenu zakona koja na kraju bude najgori problem i sve zavisi od toga kod koga će da dođu u kontrolu.
Sa stanovišta ovoga čim se vas dvojica bavite, Da li ima tu, ali postoji način da se povuče ručna kočnica? To je sunovrat već, ali to se vidi taj gnev ljudi koji se okupljaju ispred tih lokalnih opština. Mislim, tu ima nekog, ne viška strasti, nego gneva koji je teško kontrolisati.
Najgore je kada se ne može predvideti kakav će biti dalji razvoj situacije. Nije najgore, ali u principu to je nešto što stvara brige,
ono spokojava.
I to je upravo situacija sadašnja. Mislim, ovaj gnev, taj o kojem si pričala, pa i snaga samih protesta antikorupcijskih i u najširem smislu, znači svega ovoga što se dešava tokom poslednjih nekoliko meseci, da u stvari u prilično velikoj meri počiva na reakcijama vlasti. Znači, koje su dolazile, koje su podjarivale taj gnev kod građana, mnogo više nego ono što je bila inicijalna situacija, tragedija u Novom Sadu i, mislim, ljudi bi protestovali svakako, okupili bi se, bili bi gnevni zbog toga što se dogodilo, ali da vlast nije negirala renoviranje, da nije negirala odgovornost, da nije negirala, da nije krila iz početka dokumentaciju i tako dalje, sve bi se ovo verovatno razvijalo.
Da nije hapsila inženjere i ove, a političare privodila pa ih puštala.
Puštala, da. Znači sve i brojne druge stvari koje su kasnije usledile su upravo dovele do toga da se ovoliko usija atmosfera. E sad, postoje možda neka dva načina. Jedan način je ono što je isprva i traženo, da institucije krenu da rade svoj posao, što uglavnom ne čine, dakle, odnosno činili su onoliko koliko im je bilo rečeno da čine, da se otvore neke istrage i sada se čeka da se vidi šta će biti sa njima, da se objave neki dokumenti, ali onda se stalo. Pa, mislim, stalo se na tome da se objave dokumenti o jednom projektu, a imamo desetine drugih projekata koji su ugovoreni na isti način, gde ništa novo nije objavljeno, dakle, mi ne vidimo neku reakciju vlasti koja bi išla u pravcu rešenja nekog sistemskog, gde mi vidimo da stvarno se promenilo ponašanje. Naprotiv, ušli smo u neku fazu gde su prekoračene i onako dosta fluidne granice između istine i laži. Gde, ne znam, na primjer, u onog policajca povređenog i, ne znam, nekoliko drugih, gde postoje snimci koji pokazuju da se dogodilo drugačije od onog što zvaničnici tvrde, oni istrajavaju da tvrde nešto što...
I dolivaju ulje na vatru.
Tako da, ajde, ako govorimo u tim nekim političkim dimenzijama, verovatno bi to bila neka dva moguća ishoda koja, ajde da kažemo, bi bila mirno rešavanje krize, da institucije neke, pre svega tužiloštvo, krenu da rade posao, jel da, doslednije. A druga varijanta je ono što čemu se obično pribegavalo kada je trebalo primeniti zakone i obezbediti normalno funkcionisanje institucija, to su izbori. Da bi ta opcija uopšte bila prihvatljiva, onda se opet vraćamo na početak. Da li je obezbeđena neka elementarna zakonitost čitavog tog postupka, a da bi se došlo do toga, mora da postoji poverenje između ključnih aktera koji ne postoji i neće ni postojati sve dok vlast ne učini neke konkretne korake, ne formiranje nekih komisija ili radnih grupa, već nešto što može da uradi gde će da pokaže direktno da su stvari drugačije nego što su bile. Eto, taj REM, na primjer, da se formira i da ima neki normalan sastav, ne sada ljudi koji će svi glasati jednako i onako kako vlastima odgovara, možda bi to, eto, bio neki pokazatelj ili da tužila što završi one istrage iz decembra 2023. oko izbora ili Ustavni sud da reši konačno da li su ti izbori iz 23. bili legitimni. Znači, ima milion stvari koje mogu da urade agencija, jel da završi ove kontrole pa da vidimo na čemu smo.
Ali mi ne vidimo apsolutno ni jedan mali mig, bilo šta što bi pokazalo da postoji i najmanje volje da se bilo šta promeni. Naprotiv, Vučić da je izbacio nekakve miroljubive poruke, a onda ih zatrpa sa 10 nekih nasilnih, jer te prve reakcije vlasti 1. novembra je bilo ono što mi slušamo već 10-12 godina, kao Bart Simpson, nisam ja I tako je odmah, ne, nije, ništa se nije desilo, nismo, ne, nismo. I onda neočekivano to nije prošlo. Ili možda očekivano, jer jednostavno kap po kap u jednom trenutku mora da krene da preliva.
Pa da, pa tako je bilo i sa ovim takozvanim ili zvučnim topom, kako god da se zove to. Nemamo uopšte, pa onda imamo, ne rade baterije, pa onda nije da ne rade baterije, nego ljudi ne znaju da rukovode. Mislim, to se sve dešava između ministra policije, predsednika države, bijeci ili koga već, uroku od nekoliko dana.
Ne znam da li znaš, izvini, pitali smo posle ovog skupa tog 15. marta, pitali smo MUP, razne stvari, ne oko tih zvučnih oružja, nego, na primjer, oko onih traktora. Ko ih je dovezo, ko je dozvolio uopšte da se postavljaju, da li MUP kontrolisao ko ulazi u parkić tamo kod predsjedništva. I rekao sam da im treba 40 dana da odgovore, da prikupe informacije, tako da vidjet ćemo.
Taj osjećaj mi imam utisak da dele ljudi da sada nema nazad. Taj stepen nepoverenja je tako veliki, da šta god da urade sada, prosto je postala binarna ta situacija, dosta su oni radili na tome i još i sve više. Ima moj narod, to je sad ovaj narod koji će biti, a ovaj narod 15. nije bio moj. Strepnenja me veće nego nada, ne znam šta da kažem.
Kao i u agenciji, isto kao i u tužilaštvu, nije uopšte problem u tome da ljudi ne znaju kako bi trebalo da rade.
Jasno.
Pogotovo u tužilaštvu. Nije to da oni ne znaju.
Pa to je kao što su rekli, znači, treba nam Laura Koveši. Pa ne treba ti, imaš, prvo imaš ih.
Ima ljudi koji, pa da, ima ljudi sigurno, većina ljudi zna da radi. Samo je pitanje da li hoće.
To
je.
Mi baratamo sa desetak imena tužilaca i sudija koji su prisutni u javnosti protekle godine i onda navodimo, evo kao vidite, nisu svi, ima tamo i onda kao, pa dobro, to je 10 ljudi, što oni mogu da urade, pa dobro, onda postoji neka udruženja koje su aktivne i onda sada odjedno vidite za 3 dana 580, gotovo 20% od ukupnog broja sudija i tužilaca potpisuje nešto. Da li možete da zamislite u oktobru prošle godine da više od ovih 10 usual suspects potpišu takvo saopštenje? I evidentno da postoje ljudi tamo koji su dobro i duboko svesni šta se dešava i koji, što bi ovi studenti rekli, koji žele da rade, koji su naučili, pa sad žele da rade zaista svoj posao, a ne ono što vlast naziva pustite institucije da rade svoj posao, podrazumevajući da će tu zaključiti da je sve u redu, da je sve po zakonu i izdati indulgencije svima koji imaju veze sa Vučićem i sa vladajućim partijom.
Hvala vam na razgovor, obojice.
Hvala na pozivu.
Ozoniranje. Ozoniranje.
Ovaj medijski sadržaj je publikovan u okviru programa Zajednički glas za slobodu medija, koji proizvode udruženi nezavisni mediji, produkcijske grupe i organizacije civilnog društva iz Čačka, Gornjeg Milanovca, Požege, Valjeva, Priboja, Šapca i Bajine Bašte.